Apocalipsa, am spus de la început, este o carte care poate să fie înțeleasă de toți. Apocalipsa, am numit acest studiu Apocalipsa pentru secolul 21, pentru că sunt încredințat că această carte nu vizează doar trecutul. De asemenea, această carte nu vizează doar viitorul, ci cartea Apocalipsa este o carte care vizează întreaga perioadă a istoriei bisericii. Acest punct de vedere, așa cum am arătat cu altă dată, se deosebește de punctul de vedere care în general este crezut și predicat în bisericile, multe din bisericile baptiste și penticostale, deși nu în toate. Am văzut însă, revenind la unde ne aflăm în studiul nostru, am văzut că după primele 6 sigilii care sunt rupte de miel, are loc o pauză, un interludiu. De ce este această pauză acolo? De ce, înainte de a ni se spune în capitolul 8 cu versetul 1 că se deschide sigiliul al șaptelea, de ce este o pauză în capitolul al șaptelea, în capitolul 7? Și acolo am înțeles că are loc sigilarea copiilor lui Dumnezeu, care vorbește despre protecția spirituală pe care aceștia o primesc în timpul în care Dumnezeu își dezlănțuie judecata, și am arătat, judecata lui Dumnezeu este pe întreaga perioadă a istoriei bisericii, de la prima venire a lui Hristos până la ultima venire, și culminează cu judecata finală. Și abia apoi se deschide sigiliul al șaptelea. Și abia după aceea urmează cele 7 trâmbițe care în mare măsură conțin niște atacuri demonice. Vedeți? Interludiul din capitolul 7 ne spune că credincioșii sunt sigilați, sunt în siguranță spirituală, sunt în mâna Domnului. Și apoi ni se spune mai târziu, există atacuri demonice, totuși vor rămâne în picioare. Iată că și după a 6-a trâmbiță urmează un interludiu. Primele 6 trâmbițe au fost în capitolul 8 și 9. Trâmbița a 7-a va fi în partea a 2-a a capitolului 11. Însă aici, iată pauza, interludiul, capitolul 10 și prima jumătate a capitolului 11. De ce? Iată, acest interludiu ne arată două lucruri și ambele ne aduc aminte de Marea Trimitere. În primul rând, ne arată redelegarea profetică a lui Ioan în capitolul 10. Vom vedea lucrul acesta astăzi. Ioan este trimis din nou și împuternicit din nou să prorocească. Și apoi, ni se spune și ni se arată că cei credincioși, fiind sigilați, pentru că sunt sigilați, vor mărturisi Evanghelia cu loialitate și cu perseverență până la sfârșit. Și această paranteză, de fapt, este și o legătură între prima parte a cărții, da, și a doua. Apocalipsa are 22 de capitole și se potrivește cam pe la mijlocul cărții această paranteză. Ce se întâmplă în capitolul 10? N-am citit textul, dar îl vom citi imediat, așa cum vom studia versetele. În capitolul 10 vedem un înger puternic cu un sul deschis în mână coboară din cer. Se aud 7 tunete, dar conținutul lor nu este descoperit, nu ni se spune ce au spus acele 7 tunete. Și apoi Ioan este îndemnat să ia sulul din mâna îngerului și să-l mănânce, acesta fiind dulce ca mierea în gura lui, dar făcându-i stomacul amar. Și acum aș vrea să vedem care este structura acestui capitol. Înainte de a vorbi despre structură, să facem și rezumatul teologic al capitolului 10. În capitolul 10, Ioan este delegat din nou să profețească despre judecată, lucru care în mod paradoxal îi aduce atât bucurie cât și întristare. Bucurie și întristare. Structura acestui capitol, primele 3 versete, cel puțin prima jumătate a versetului 3 până acolo, îl vedem pe acest înger puternic care coboară din cer, apoi urmează cele 7 tunete și apoi un jurământ pe care îl face acest înger care coboară din cer, și în cele din urmă delegarea lui Ioan sau redelegarea lui Ioan. Haideți să citim și primele 3 versete, sau până la 3a. Am văzut un alt înger puternic care cobora din cer, învăluit într-un nor și având deasupra capului un curcubeu. Fața lui era ca soarele, picioarele erau ca niște stâlpi de foc. Și în mână avea un sul mic care era deschis și a pus piciorul drept pe mare, piciorul stâng pe uscat și a strigat cu glas tare, așa cum rage un leu. Aici există mai multe păreri în legătură cu, de fapt, practic pot să fie două păreri principale în legătură cu identitatea acestui înger. Cine-i îngerul acesta? Ce-i cu el? Cred că și unii comentatori și agreesc cu aceștia, cred că acest înger nu este un înger obișnuit, pentru că posedă niște atribute divine, care în Apocalipsa sunt atribuite doar lui Hristos și lui Dumnezeu. Observați că îngerul acesta este învăluit într-un nor. În Vechiul Testament doar Dumnezeu vine în sau cu nori. Singura excepție este în Daniel capitolul 7 și acolo mi se spune același lucru despre Fiul Omului. Și probabil că cel mai bine este să identificăm acest înger cu îngerul Domnului din Vechiul Testament, care aproape de fiecare dată este o reprezentare și îl reprezintă pe Dumnezeu și este de fapt o manifestare adeseori vizibilă a lui Dumnezeu. Observați că acest înger are un curcubeu deasupra capului. Așa, în această manieră este descris Dumnezeu în Ezechiel capitolul 1, versetele 26 la 28, acest fel de descriere. Mai mult, fața lui este ca soarele și așa este fața lui Hristos în capitolul 1, versetul 16 din Apocalipsa. Dacă vă aduceți aminte de asemenea, pe muntele schimbării la față, Domnul Iisus apare acolo și fața lui strălucește ca soarele, aceeași descriere. Mai mult în continuare în textul nostru, picioarele sunt ca stâlpii de foc. Și avem aici o descriere asemănătoare a lui Hristos în capitolul 1, versetul 15. Stâlpii de foc, de asemenea, ne amintesc de prezența lui Dumnezeu, Dumnezeului lui Israel, în tabăra lui Israel în timpul exodului. De ce? Ca să-i protejeze și să-i călăuzească. Așadar, acest înger puternic este însuși Hristos, care este comparat cu un leu în capitolul 5, versetul 5, iar îngerul de aici este comparat și asemănat cu un leu când se aude vocea lui în versetul 3 pe care l-am citit. Dar există și un sul mic în mâna îngerului. Ce conține și ce este el? Deși există niște diferențe între acest sul și cel din capitolul 5, pe care mielul îl primește din mâna tatălui, este aproape sigur că este vorba de același sul pe care mielul urma să îl deschidă și acum este deschis. Versetul 11 ne arată, din capitolul 10, vom ajunge la acel verset, dar ne arată că acest sul conține o profeție despre popoare, neamuri, limbi și regi. Așadar, conținutul lui este legat de ceea ce urmează, cel puțin de ceea ce urmează în capitolele 11 la 16 și spunem asta pentru că în 17, în capitolul 17, în primele trei versete, urmează o nouă serie de vedenii, de viziuni. Dar s-ar putea oricum să includă și capitolele 17 la 22, asta în cazul în care capitolul 17 cu 1 este pur și simplu o înnoire a delegării lui Ioan. Deci nu este cert, dar posibil să se referă la întreg conținutul cărții în continuare. Însă asociind acest sul mic cu cel din capitolul 5, acolo în capitolul 5 Hristos primește autoritatea suverană în momentul când ia sulul din mâna tatălui, înțelegem că și acest sul vorbește de această autoritate și acest sul conține planul Tatălui de la cruce până la noua creație. Hristos are acum autoritatea asupra acestui plan și el domnește, stăpânind toată istoria pentru a-l duce la îndeplinire, pentru a duce planul la îndeplinire. Autoritatea sa, care este incontestabilă, este subliniată și de faptul că acest înger, mi se spune, pune un picior pe mare și unul pe uscat, indicând faptul că este stăpân peste întreaga creație. Are autoritate peste tot ceea ce se întâmplă și foarte semnificativ. Mai târziu în Apocalipsa sunt două fiare. Una se ridică de unde? Din mare, din adânc, și una se ridică de pe pământ. Iată, autoritatea mielului și, da, hai să zicem că nu este vorba de Hristosul, de Hristos de a doua persoană a Trinității, chiar dacă este un înger mai puternic. Oricum, autoritatea divină este deasupra și asupra acestor fiare care apar mai târziu. Deci ele în niciun caz nu acționează independent sau putând să facă ceea ce doresc să facă. Mergem mai departe și vedem ce ni se spune despre cele șapte tunete. Când a strigat el, acest înger, cele șapte tunete și-au făcut auzite glasurile lor. Iar când cele șapte tunete au vorbit, eram gata să scriu. Însă din cer am auzit un glas zicând, pecetluiește ceea ce au spus cele șapte tunete și nu scrie. Știți că în Vechiul Testament tunetele de multe ori anunțau judecata și același lucru l-am văzut de fapt și în Apocalipsa 6:1. Faptul că nu se spune niște tunete sau tunete, ci cele șapte tunete, ne sugerează ceva, și anume faptul că Ioan și cititorii lui cunoșteau ceva despre aceste tunete din Scriptură. Și ele ar putea identifica o anumită judecată care vine înaintea judecății finale. Cele șapte tunete sunt încă un ciclu de judecăți. Vă amintiți că sunt trei cicluri de judecăți, de câte șapte judecăți care sunt prezentate în amănunte, în amănuntele lor în Apocalipsa. Acesta este încă un ciclu, dar ce se întâmplă? Conținutul nu este revelat. Dacă ar fi fost descoperit, ne-ar fi dat încă o perspectivă asupra acelorași lucruri pe care le descriu evenimentele descrise de sigilii, de trâmbițe și de vasele mâniei lui Dumnezeu. Ma de ce nu sunt descoperite? Probabil că nu sunt descoperite pentru că nu ar revela ceva în mod radical nou. Aceasta este o variantă, o posibilitate. O altă posibilitate, poate și mai plauzibilă, este faptul că nu sunt descoperite, deși nouă ne sunt descoperite multe lucruri din planul lui Dumnezeu, nu ne sunt toate descoperite. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, cele descoperite sunt ale noastre. Așa că este foarte posibil ca acest lucru să ne sugereze că sunt anumite lucruri legate de perioada de la prima la a doua venire a lui Hristos, pe care Dumnezeu nu le descoperă și oricât ne-am străduit să le descifrăm, nu vom putea să o facem pentru că au fost sigilate. Și urmează în următoarele versete să vedem ce spune în continuare îngerul. Versetul 5, îngerul pe care l-am văzut stând în picioare pe mare și pe uscat și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce trăiește în vecii vecilor, care a creat cerul și ceea ce este în el, pământul și ceea ce este pe el și marea și ceea ce este în ea, că nu va mai fi nicio amânare și că în zilele când al șaptelea înger va suna din trâmbiță se va împlini taina lui Dumnezeu, așa cum le-a vestit el robilor săi profeții. Îngerul face un jurământ în legătură cu felul în care istoria răscumpărării va ajunge la punctul culminant. Dacă comparăm cu Daniel 12 cu 17, cu 7, vedem acolo un lucru asemănător. Este un înger care ridică mâna stângă, mâna dreaptă spre cer și face un jurământ. Iar acel jurământ pe care îl face îngerul în Daniel 12 cu 7 este legat de cuvintele profetice ale lui Dumnezeu prin Moise. Astea le găsim în Deuteronom 32, versetele 40 la 43. Și acolo Dumnezeu jură că va judeca pe cei nelegiuiți. Vedeți cum această temă a judecății apare din nou și din nou și din nou și din nou în aceste cicluri de șapte evenimente sau nenorociri sau judecăți care vin. Va fi o judecată a celor necredincioși la finalul istoriei. Este una și pe parcursul istoriei, dar este una cu siguranță la finalul istoriei. Este garantată, este asigurată de cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce mai revelează această promisiune? La a șaptea trâmbiță, mi se spune, taina lui Dumnezeu va fi împlinită. Taina nu este un secret pentru noi. Pavel vorbește de mai multe ori, în mai multe locuri, despre această taină. Și ea este biruința total neașteptată a lui Hristos prin cruce, care a avut loc acum 2000 de ani. Trâmbița a șaptea va introduce judecata finală. Vom ajunge acolo în capitolul 17, versetul 15. Și atunci întreaga omenire va înțelege că unsul lui Dumnezeu a biruit prin cruce, că a distrus în perioada de la înălțare și de la înviere până la a doua venire, a distrus orice opoziție, că judecă și își instaurează împărăția veșnică, împărăție pe care de fapt o inaugurase la cruce. Mergem mai departe și vedem redelegarea sau delegarea lui Ioan. Sigur, Ioan a fost delegat chiar din capitolul 1, dar iată ce se întâmplă și un text într-adevăr interesant, versetele 8 la 11. Glasul pe care l-am auzit din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te, ia sulul deschis, care este în mâna îngerului ce stă în picioare pe mare și pe uscat. M-am dus la înger și i-am zis să-mi dea acel sul mic. El mi-a zis: ia-l și mănâncă-l, îți va amărâ stomacul, dar în gură îți va fi dulce ca mierea. Am luat sulul din mâna îngerului și l-am mâncat. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar când l-am mâncat, stomacul mi s-a făcut amar. Atunci el mi-a zis: trebuie să profețești din nou despre multe popoare, neamuri, limbi și regi. Ioan este trimis să profețească. Din nou este trimis. E o reînnoire a chemării lui la această misiune. Dar ce imagine ciudată! I se spune să mănânce sulul cel mic sau cărticica, în funcție de traducerea pe care o folosiți. Și iată, va fi dulce. Vrea cineva să mănânce o carte sau chiar și o cărticică, nu cred că, și nu vi s-ar părea ciudat să fie și dulce pe deasupra. Va fi dulce, se spune aici, dar sigur aici este limbaj apocaliptic și limbaj simbolic. Va fi dulce în gura profetului, dar stomacul îi se face și îi se va face amar. Aș vrea să fac câteva observații în legătură cu aceasta. Această imagine este în mod clar luată din Ezechiel și așa cum am spus, pentru cei care poate n-ați fost aici cu alte ocazii sau n-ați fost aici când am subliniat acest lucru, Ioan are o misiune extraordinar de dificilă. Trebuie să zugrăvească lucruri care sunt aproape imposibil de descris. Și cum poate să o facă? Ca un pictor, ca un maestru, ia culorile Vechiului Testament și pictează această imagine pe care o avem noi în Apocalipsa. Se folosește de asta pentru că ăsta e singurul mijloc prin care poate să o facă. Nu are efectiv altfel cum să ne spună, să ne descrie vedenile pe care le-a avut, ci împrumută imagini din Vechiul Testament. Exact așa se întâmplă și aici. Această imagine este legată direct de Ezechiel, capitolul 2, versetul 8 până la 3 cu 3 și de fapt unele lucruri chiar și mai departe. Pentru că acolo profetul Ezechiel este chemat să mănânce și el un sul, care, observați, este dulce ca mierea în gura lui, dar apoi ajunge ca el să plece amărât de acolo. Amărât stomacul lui Ioan, amărât în cazul lui Ezechiel, stomacul lui Ioan este amar, sunt aceleași cuvinte și sunt găsite în Ezechiel 3 cu 3 și în 3 cu 14. De ce este amărât Ezechiel? Pentru că răspunsul poporului la mesajul lui Dumnezeu este doar răzvrătire. El ar fi vrut să audă altceva. În același fel, Ioan mănâncă sulul care e dulce ca mierea, dar îi amărăște stomacul. Când se spune că el mănâncă sulul acesta, profetul se identifică în întregime cu mesajul sulului. Adică eu am asimilat acest mesaj, îl cred, îl proclam, îl declar. Acesta este, de fapt, asta este rolul parantezei din capitolul 10 și prima parte a capitolului 11. Ni se arată felul cum biserica trebuie să fie un martor, o martoră credincioasă a adevărului Evangheliei în toată perioada, la prima la a doua venire a lui Hristos. Și aici avem de a face cu misiunea profetică a lui Ioan, care e și misiunea profetică a bisericii. În capitolul 11, prima parte, vom avea de a face cu suferința care trebuie să și este asociată cu această mărturie. Dar întrebarea este: de ce este dulce? Știți de ce? Pentru că mesajul cărții conține cuvintele lui Dumnezeu, cuvinte dătătoare de viață. Acesta este mesajul cărții. Și Ioan se bucură de acest aspect. Dar din nefericire, bucuria lui este reală, este justificată, dar este de scurtă durată aici, pentru că urmează amărăciunea și amărăciunea se datorează scopului sulului care anunță judecata și efectele ei. Și asta datorită rebeliunii oamenilor. Lui Ezechiel îi se spusese că doar o rămășiță a Israelului va răspunde și se va pocăi. La fel stau lucrurile și în era bisericii. Mulți aud cuvântul, dar numai o rămășiță, pe care Pavel spune că este o rămășiță aleasă prin har, răspunde prin credință. Așa a fost în trecut și așa este în prezent și așa va fi în continuare. Sigur, cuvântul ne arată că luat împreună, această mulțime este o mulțime mare, pe care nimeni nu o poate număra. Dar în anumite perioade și în anumite locuri rămâne adevărat și în general, oricum, așa stau lucrurile, că este vorba de o rămășiță. Vedeți, delegarea lui Ioan este o delegare profetică care reprezintă delegarea profetică a bisericii. Biserica trebuie să proclame Evanghelia. Cine va crede va fi mântuit, cine nu va crede va fi osândit. Este întotdeauna un har, proclamarea Evangheliei este întotdeauna har pentru cei care cred și lege pentru cei care nu cred. Evanghelia, har pentru cei care cred, lege pentru cei care nu cred și legea aduce judecata, exact cum cartea pe care o mănâncă cărticica, sul pe care îl mănâncă profetul, este dulce în gura lui, dar este amară când îi ajunge în stomac. La fel ca Ioan, ne bucurăm când Evanghelia aduce oameni la mântuire, dar ne întristăm când vedem că alții rămân sub condamnare și vor fi judecați de Dumnezeu. Contemplând judecata lui Dumnezeu asupra celor ce refuză Evanghelia, suntem duși și noi de la bucuria proclamării Evangheliei pe care o facem toți. O facem și chiar ca și comunitate. Prin faptul că suntem Biserica Domnului, prin faptul că trăim altfel, prin faptul că învățăm să ne iubim unii pe alții, deși nu merităm niciunul să fim iubiți de ceilalți. Nu așa stau lucrurile. Prin faptul și mai multe lucruri de acest gen, noi proclamăm Evanghelia și totuși suntem duși de la această bucurie a proclamării Evangheliei la amărăciunea pe care o avem când ne gândim la pierzarea celor necredincioși. Iată, acestea au fost lucrurile pe care am vrut să le împărtășim din capitolul 10. Aș vrea o problemă de aplicație. Și apoi mai avem un minut, două și va trebui să încheiem datorită faptului că avem un program ceva mai scurt astăzi la studiu. Un singur gând pe care îl exprimăm ceva mai amănunțit, din păcate nu se vede pe tot ecranul, dar vi-l citesc eu. Autoritatea lui Hristos exprimată prin biserică. Observați că Ioan face o paralelă între sulul din capitolul 5 care e dat lui Hristos și sulul cel mic din capitolul 10 dat lui Ioan. Hristos primește autoritate prin sulul primit din capitolul 5 și Ioan primește autoritate prin sulul primit în capitolul 10. Sulul transmite această idee și primirea sulului, această idee a transferului de autoritate. Ce ne spune asta de autoritate pe care o exercită poporul lui Dumnezeu? Ea e legată de proclamarea Evangheliei și de judecata lui Dumnezeu. Ce ne spune aceasta despre felul în care măsurăm adevărata dimensiune a autorității bisericii, din care facem parte și a bisericii în general? Și care e rolul nostru al fiecăruia în acest tablou? Știți ce vreau să spun cu aceasta? Bisericile pot să fie biserici mai mari sau mici. Bisericile pot să fie cu bugete impresionante, pot să aibă vorbitori deosebiți. Dar vedeți, în ochii lui Dumnezeu și în ceea ce îl interesează pe Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu, ceea ce este important este un singur lucru până la urmă. Dacă nu, toate celelalte sunt irelevante. Un singur lucru. Proclamă această biserică Evanghelia. Exact așa cum a lăsat-o Dumnezeu în cuvântul Său. De acolo încolo pot să fie alte lucruri pe care putem să le discutăm dacă sunt bune sau nu. Dar dacă nu trece acest test, oare este biserica lui Dumnezeu? Ce conferă autoritatea unei biserici nu este faptul că are 50 de membri sau 50 de mii de membri. Și ceea ce îi dă putere și un statut important în fața lui Dumnezeu este acest lucru. proclamă oare Evanghelia? Ioan este delegat să meargă să proclame cuvântul lui Dumnezeu, să proclame Evanghelia. Biserica are această misiune profetică. Este o misiune care va aduce atât bucurie, cât și amărăciune. Și vom vedea în capitolul 11 că aduce și suferință, de multe ori. Însă, întrebarea este, cum vedem noi bisericile? Ne uităm la bugete, la programe, la aranjamente, la tot felul de lucruri. Sau ne gândim, oare proclamă această biserică Evanghelia? Asta este cheia, asta este întrebarea. Și să nu uităm, ultima întrebare, care este rolul nostru al fiecăruia în acest tablou? Pentru că fiecare avem un rol în el. Am ajuns la final, mai avem un minut. Dacă cineva în 30 de secunde are o remarcă, o întrebare...
Se cauzează diferența de a fi dulce, sulul și se transformă în amărăciune.
Păi este transferul ăsta, în momentul în care Ioan îl ia și îl mănâncă în gură, da, prima senzație este de dulce, dar ajunge, bine, singur, aici este limbaj simbolic, nu este vorba de ceva care e efectiv dulce în gură și amar în stomac, dar este realitatea asta. El e, acum mesajul în prima fază este dulce pentru că e mesajul lui Dumnezeu. Trece prin el, îi asimilează, îl proclamă. Și în momentul când îl proclamă, este amar în stomac pentru că răspunsul este negativ. Răspunsul este, nu-i răspunsul pe care l-ar fi sperat. Domnul să ne ajute pe toți să continuăm și să rămânem în credință și să urmăm planul pe care ni l-a trasat El. Amin.